za življenje.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v studiu pa pozdravljam tokrat našega sogovornika Urbana Urbanca. Dobrodošli.
Hvala lepa za povabilo.
Z velikim veseljem in hvala za vaš odziv, Urban Urbanc. Vas spremljam že kar leta in leta. Ste učitelj somatike, gre za celostno povezavo med telesom, umom in čustvi, zlasti, da se zavedamo svojih telesnih občutenj. To je zelo pomembno in vi izhajate iz lastnih izkušenj, ste pa tudi svetovalec za partnerske odnose. Vidim, da so najbolj izpostavljeni tudi pri vašem delu ali pa pri intervjujih. In pa moški. Kako moške povabiti, da bi stopili iz stereotipov, ki se kar prenašajo že več generacij in ne dovoljujejo, da bi se res lahko uresničili v svoji polnosti. Ampak najprej vas smem vprašati, kaj se je zgodilo, kakšen premik, kakšna osebna zgodba, da ste bili nad življenjem zelo, zelo razočarani, od tam naprej pa šli v iskanje nečesa drugega.
Ja, tudi jaz bi se navezal v tem primeru na odnose. Ne? Odnosi so tisti, ki nas lahko povzdignejo ali pa nas mogoče nastavijo neko zrcalo, da se ozremo vase. In ravno po mojem primeru je bil odnos tisti, ki me je pustil na točki, kjer sem se moral odločiti, ali bom pogledal v sebe, ali bom pa še naprej nosil svojo neko masko in skušal svojim egom recimo ustrajati v stvarih, za katere sem pa videl iz lastne izkušnje, da ne delujejo več. Ne? Tako da so bili odnosi tisti, ki so me potem potisnili nekako na to življenjsko pot odkrivanja samega sebe, ker kadar človek nima dobrega odnosa sam sabo, bo zelo težko imel neke pristne, avtentične odnose z drugimi.
Kako pa sebe vzljubiti? Posebej, ker nam drugi kažejo, kakšne norme moramo zadostiti, da smo v redu.
Ja, ravno to je, mislim, da zdaj v sodobni družbi kar eden izmed najbolj perečih vprašanj. Ne? In ljubezen do samega sebe se tako močno promovira, ampak ko pride pa iz teorije do prakse, pa vidimo, da je to težko. Ne? In predvsem se mi zdi, da je na tem procesu, ker to je proces, to je delo, to ni, bom rekel, enkratni dogodek, delavnica, prebrana knjiga mogoče, seveda se te stvari te lahko spodbudijo k novemu načinu razmišljanja, ampak je to nek proces, kjer greš predvsem v odkrivanje lastnega sebe, lastne biti, kjer pa nekako vedno bolj razumeš, seveda veliko krat tudi s pomočjo koga tretjega, zunanjega, da je treba najprej odstraniti kakšne vzroke, kakšne ovire, ki nas pa ustavljajo ali pa nam preprečujejo, da bi mi sami sebe imeli radi. In te stvari včasih niso prijetne za pogledati, vendar so tako bolj bogate in vredne, ko pa se seveda z njimi soočimo vseeno.
Kateri stereotipi so tisti, Urban Urbanc, ki jih tudi vi še vedno opažate, pa če zdaj govorimo strogo o vzgoji, ki jih prepoznavate? Kaj rečejo očetje svojim otrokom, kako matere se odzovejo ob določenih izzivih in niti ne vedo, kakšen zapis s tem ustvarjamo za več generacij naprej? Kje se spotikamo?
V mojih primerih, recimo, imam kar nekaj stika z ljudmi, predvsem opažam, da se te dinamike v odnosu, ki smo jih bili mi deležni v naši izvorni družini, prenašajo potem nezavedno naprej v dinamiko odnosov, ki jo imamo potem mi z našim partnerjem. Ne? In posledično potem z odnosom, kot so ga imeli starši do nas, ko smo bili otroci, potem tudi mi potem kot starši imamo podoben ali pa enak odnos do naših otrok in se nam to zdi precej normalno, čeprav je normalno pa običajno velika razlika med temi dvema besedama. Ne? Kar jaz vidim pri stereotipih je to, da dosti krat recimo niso sprejeta otrokova čustva, kadar so izražena na način, da bi lahko zbudila čustva v enemu ali pa obeh starših recimo in ker starši ne znajo regulirati svojih čustvenih stanj, potem tudi ne dovolijo ali pa probajo na nek poseben način, na svojstven način otroka ustaviti v določenem čustvovanju, kar pa dejansko naredi potem iz njega, se pravičujem izrazom, tudi nekega čustvenega invalida. Ne? In potem mi, namesto da bi bili stik v svojimi čustvi, ki so telesni fenomen, ki so jezik našega telesa, postanemo velikokrat potem disocirani v teh naših čuten. In potem se premaknemo v glavo, ne čutimo več toliko telesa in se potem ta krog, začaran krog, naprej zavrti z vsako naslednjo generacijo.
Kako začnemo to razbijati? Že prej ste omenili zelo, zelo težko, da bi to sami zmogli, skoraj da vedno potrebujemo nekoga, ki ni čustveno upleten, tretjo osebo.
Ja, velika je razlika med tem, bom rekel, estetskim načinom življenja, kjer mi dejansko živimo predvsem za zadovoljitev nekih naših potreb, nekih naših, če lahko rečem, sebičnih ali pa egoističnih želja, mogoče tudi nekih hedonističnih nagnjenj, do nekega, bom rekel, bolj etičnega načina, do nekega etičnega stadija, kjer pa začnemo dojemati mogoče, da nismo samo mi center sveta, ampak da je tudi naš doprinos v družbo lahko veliko krat tisti, ki pomaga nas kot same sebe izpolniti. Se pravi, v prvem primeru bolj iščemo neke izpolnitve, ponavadi zunanje, skozi katere mi izpolnjujemo, saj tako mislimo sami sebe. Nek drug stadij je potem ta, da vidimo to smisel našega življenja, neko naše poslanstvo tudi v tem, da mi najdemo darove v sebi in te darove delimo z drugimi. Potem pa dostikrat pride, bom rekel, še ta mogoče duhovna ali pa religiozna komponenta, kjer pa iščemo nek stik z nečim, kar je pa više od nas samih. Mogoče bi to lahko rekli Bog, sebstvo, nekateri to reče univerzum, vesolje, kakorkoli. Izraz tukaj ni pomemben. V tem primeru pa vidim, da dostikrat da so kakšne življenjske preizkušnje, predvsem tiste težke preizkušnje, neka drama, ki se zgodi v življenju, v narekovajih, ki nas potem nekako pritisne, prisili, povabi, če lahko tako rečem, v odkrivanje še nekih drugih svetov v sebi noter. In veliko krat se to zgodi žal na dost boleč ali pa neprijeten način.
Zelo ste se poglobili v somatiko, česa ste se naučili, bi nam lahko nekaj tistih osnovnih pokazateljev, ko telo zakriči, tudi razložili, pa ki skoraj da nezmotljivo nakazujejo na kakšne nerazrešene stvari iz preteklosti.
Ja, somatika me je zelo fascinirala, predvsem zaradi tega, ker zelo dobro razloži to povezavo med telesom in našo zavestjo. Ne? Zdaj v sodobnem času, v modernem času, ljudje živimo zelo hitro, in imamo predvsem stik z tem razumskim delom našega pač dela, naše biti, ker je toliko njih informacij, ki jih je treba stalno obdelovati. Ne? In si velikokrat zaradi tega mota življenje naj bo hitreje, močneje, bolje, višje in tako naprej, se potem ženemo, ker z zavestjo lahko dosežemo marsikaj, ampak telo pa je že več tisočletij, pa več stoletij recimo, dost podobno, ne spreminja se kaj preveč in je zmožno narediti samo določene stvari v dnevu, kar pa danes z neko uporabo določenih substanc ali pa nekih pripomočkov lahko malce potisnemo na stran in presežemo, bom rekel, zahteve našega telesa. Zdaj, kar je tukaj meni bilo najbolj fascinantno, je, da mi lahko skozi določene zakrčitve v našem telesu in z popačitvijo našega dihanja ustavimo določena čustvovanja, občutenja v našem telesu in z njimi preprečimo, da bi ta energija teh čustev, če lahko tako rečem, ki so telesni fenomen, prišla do naše zavesti, ker bi se mi potem zavedali tega, kaj se v nas dogaja, da bi znali to točno definirati, da bi se vzeli čas, da bi sploh se s tem mogoče malo sedel, da bi se malo ustavili, da bi malo probali začutiti in ker tega ne naredimo, se mi zdi, da se potem ta disociacija med telesom in zavestjo večja, razlika postaja vedno večja. In potem nismo več celostni, nismo skladni. Ne upoštevamo telesa kot takega, telo je pa tisti, ki se vedno, vedno odzove na vse dogodke, dražljaje, ljudi, vedenja, obnašanja, ki prihajajo z naše okolice. In če ga ne slišimo dobro, se potem tudi ne bomo znali dobro odzvati. Oziroma se bomo lahko odzvali z neke iluzije, recimo.
Ste se naučili oziroma tudi pridobili znanje, če kje zaboli, če prav konkretno to govorico telesa?
Ja, se tem je bilo napisanih že več knjig, v bistvu, ne, mislim, da je bila prva, ko sem jo vsaj jaz prebral, je bila avtorica Louise L. Hay, to mislim, da je
večina ljudi
pozna, ja, ker je ona dejansko že začela zelo upeljevati psihosomatiko, da so določene fizične težave, ki se pojavljajo na telesu, da so to lahko predvsem posledica nekih nerazrešenih čustvenih stanj, recimo, ki so se zgodila ponovadi v nekih odnosih in to se potem lahko dejansko odraža v zastoju neke energije, ne? Ker če jaz recimo določenega čustva ne znam, ne smem ali pa ne zmorem začutiti, bom jaz z neko zakrčitvijo ali pa popočitvijo dihanja preprečil, da bi to čustvo prišlo do moje zavesti, kot sem že prej omenil, in začne se energija potem tam zbirati, ne? In ta energija se lahko potem transformira ali pa izraža ven skozi neko bolečino ponavadi in, ali pa skozi celo nek izrastek ali pa mogoče skozi neko poškodbo včasih. Ne? To je tako močno, da človeka upozori, da reče, glej, zdaj se pa res ustavi in danes vidim, da pač imamo možnost nekih tablet, recimo, ki nam to bolečino otopijo, ali pa drugih opojnih substanc, s katere mi lahko nekako prekinemo stik komuniciranja našega telesa z našo zavestjo, ampak slej ko prej telo, če lahko rečem, zdobi vojno in kljub temu, da z egom premagujemo in zmagujemo na bitkah, in potem se to v kakšnih kroničnih težavah, ki so ponavadi kakšne, bom rekel, bolečine v križu, vratu, ramenih, rame, kakšne nerazjasnene kalcinacije, kakšne, ne vem, odpovedi določenih organov ali pa recimo, ne vem, predvsem pri ženskah težave z rodili, recimo z bolečimi, nerednimi menstruacijami in tako naprej, pač tega je ogromno. In če ta čustveni zemljevid našega telesa malce poznamo, potem lahko dost hitro tudi najdemo vzroke, zakaj je recimo do takega stanja prišlo.
Vi na tem področju delate že več kot 10 let.
10. leto teče. Ja, uradno. Mislim, uradno, da sem jaz dejansko 2015, konca leta sem zapustil svoje tedanje delo in se potem po svetu predvsem temu toliko me je gnalo. Bilo je težko na začetku, zelo težko. Več kot 5-6 let sem iskal načine, kako približati svoje vsebine, svojo tematiko ljudem. Zdaj zadnjih let, sploh po tem covidu, je pa kar, mogoče se mi zdi, da je kar se začelo močno razširjevati to po Sloveniji in danes z veseljem pač lahko povem, da delam kar veliko, predvsem z moškimi tudi in
ja, se bova tudi midva obrnila še v ta moški svet. Najprej pa, se zato sem pa poudarila, kako dolge izkušnje že imate, Urban Urbanc, in kako tudi dobro zasidrano pozicijo v naši družbi. Zelo dobro vas poznajo, posebej seveda tisti, ki to vrstno znanje iščejo. Česa ste se naučili o našem človeku? Ker poudarjamo, dobro je spoznati sebe, zelo modro se je vprašati o svojem pomenu, namenu na tem svetu, kakšna so moja poslanstva, sposobnosti, kaj lahko predam naprej ljudem za lepše, boljše jutri, ne nazadnje. Ampak po drugi strani se pa včasih vprašam, ali starši to res počnemo, ali mislimo si, ah, bodo to otroci. Skratka, kdo naj bi zdaj vstopil v to, zato da razbremeni morda vse poznejše generacije?
Jaz bi rekel, da ja.
Ja, se sploh zavedamo te velike odgovornosti, če ne glede na svoje leta, tudi če sem v zelo visoki starosti, ko si marsikdo misli, to je za mladino, se bodo oni s tem ukvarjali. Ampak če bi stari starši pri 80-ih morda celo poznaje, če bi zmogli vstopiti in iskreno spregovoriti o svojem čustvenem svetu, o vseh teh zatiranjih, potem bi marsikaj oduzeli svojim otrokom, vnukom, pravnukom, da nekako spoznavanje sebe, to je zdaj prebojenost 50-ih, 30-letnikov in mlajših. Kje so tisti, med katerimi je tudi veliko naših poslušalcev?
Mogoče je to tudi ta stereotip, ki ste ga na začetku omenili.
Potem pa sploh pomembno, da to vprašam.
Ja, seveda, ker tudi sam, recimo, ko sem začel stopati po tej poti odkrivanja samega sebe, priznam, da jaz nisem vedel za toliko videov, ki jih danes najdemo na YouTubu, socialnih omrežij, takrat nisem uporabljal, niti ni bilo take vsebine, niti ni bilo toliko vsebine. In se nisem imel kam obrniti. Ne? In če človek ni takrat iskal, potem je pač ni do njega kar tako prišlo kot danes, recimo pride teh stvari. Ne? Poleg tega je pa ta zakorninjen vzorec, mogoče ta stereotip, da če hodim k psihoterapeutu, če hodim po neko strokovno pomoč, je z mano nekaj narobe. Ne? In potem, kaj si bodo mislili, kako bom to predstavil drugim, potem bojo verjetno razmišljali, da pa nisem čist najbolj pri pameti ali pa prištevan. Ne? In se mi zdi, da je ta zakorninjenost tega prepričanja v nas tako močna, da nas dejansko tudi to ustavlja, da bi mi pa šli mogoče pogledati določene stvari. Po drugi strani pa verjamem, da je tukaj tudi zato malce kriva v narekovajih naša podzavest, ki se na vse pretege trudi, da bi ohranila neko znano, poznano okolje, neko znano situacijo in ker tisto vlada, tisto pozna dobro. Ne? Tudi, če ni prijetno, tudi, če boli, tudi, če odnosi niso ok. Ne? In ta podzavest je lahko včasih tisti razlog, da si ljudje ne dovolimo pogledati kakšnih naših, bom rekel, skritih vsebin, predvsem zaradi tega, ker bodo verjetno neprijetna. Ker zakaj bi tlačali lepe in prijetne stvari? Ponavadi ljudje potlačijo tiste stvari, ki so malce manj prijetne, na tiste, ki bolijo, tiste, ki znajo pripeljati tudi neke, bom rekel, mogoče obdobja, neke krajše depresije, lahko obžalovanja, treba se bo opravičiti, treba bo sprejeti odgovornost za svoje dejanja. Ne? In tukaj se mi zdi, da je te pomankanje odgovornosti in pa zavedanja tega, da če mi ne razrešimo, da se to definitivno prenese na naslednje generacije, mogoče eden izmed tistih dejavnikov, ki verjetno to ljudem preprečuje.
Kako se lahko vzljubim? Kje se začne ta pot do tega, da se imam rad? In da se sprejemem tudi v šibkostih in v sencah, ki so pa v vsakem?
Zdaj, jaz verjamem, da so odnosi ena izmed tistih ključnih stvari, kjer se mi tak prepoznavamo, ne? Sebe prepoznavam v drugih. Ne? In mogoče že s tem, da ko v drugih vidim tiste stvari, ki mi pri njih niso všeč, da mogoče lahko tudi dojamem, da je tisti prst, ki je usmerjen v drugega, da so potem še trije prsti, ki kažejo nazaj vame. Ne? In zdaj mogoče z to prvim korakom začetka vzljubljenosti samega sebe, bi mogoče lahko začel opazovati, kakšne so stvari tiste, ki mi gredo pri drugih na živce, katere stvari me pri drugih motijo in bi najprej začel, kot pravi naš slovenski pregovor, pač pomedi najprej pred svojim lastnim pragom. Ne? In to je lahko po eni strani zelo terapevtsko, lahko je zelo boleče, po drugi strani pa lahko zelo osvobajajoče, ne? Ker potem ti vidiš, da so verjetno kakšne tvoje notranje projekcije tiste, ki jih mi nezavedno ponavadi prenašamo na druge ljudi, in jih raje ali pa lažje vidimo v drugih ljudeh, namesto da bi pogledali vase. In tako da, mislim, da je pač prvi korak, če vidim, da obsojam veliko ljudi, da sem zavisten, recimo, da se primerjam stalno z drugimi ali pa da se povzdigujem v svojih mislih mogoče nad drugimi, da bi bilo mogoče dobro pogledati, kaj je tisto, kar me v ljudeh moti, ker morda me pa tisto moti pri meni.
Ste zapisali, da je bil čas, ko niste videli pravega bistva. Ali se bistvo tudi skozi različna življenjska obdobja tudi malce premakne, se premika?
Mislim, duhovnost kot taka, ali pa religioznost, če želite, je zame stalno preizpraševanje samega sebe. Ne? In zdaj, če se jaz ne preizprašujem ves čas v smislu svojega delovanja, v smislu svojega vedenja do drugih, ker ljudje se spreminjamo, ljudje smo pač spreminjajoče se bitja in edina sprememba oziroma konstanta v življenju je ta sprememba, ne? Potem jaz mislim, da lahko mi zgrešimo neko bistvo našega življenja, ne? Ker danes je lahko moje bistvo, da ne vem, mogoče pomagam nekomu čez cesto ali pa mu nesem vrečke mogoče do avta, ker sam tega vidim, da ne zmore. Ampak mogoče bo pa drugi dan, čez en teden, mesec, pa moje bistvo nekaj popolnoma drugega, da bom pa mogoče šel na neko misijo in tam pomagal nekim otrokom, ali pa da sem vpisal na fakulteto in bom dodatno razvil neko svoje znanje, s katerim bom lahko še ljudem naprej pomagal. Tako da, jaz mislim, da se bistvo stalno spreminja lahko v smislu, pa bolj v smislu mogoče poslanstva, namena človeka. Ne? Tisto samo bistvo, kdo pa človek je, pa jaz mislim, da je to neka stvar v življenju, ki ne vem, če kdaj pridemo do njenega bistva.
Kaj se je zgodilo, Urbanc, da smo iz piedestala zrušili življenje, ta največji dar? Zakaj je toliko ljudi razočaranih nad življenjem? Ali je tudi to razočaranje v tem toku slehernega življenja tudi neizogibno?
Jaz mislim, da so razočaranje itak del življenja. Ana, in da je tudi pač ta... Naše razumevanje tega, tisto, ki nam lahko pomaga razumeti, da človek ni samo, mislim, je hedonistično bitje, ampak da ni samo užitek tisti, ki nas izpolnjuje v življenju, ampak da so tudi težke in neprijetne stvari tiste, ki nam lahko pomagajo zrast in nam le težke in neprijetne stvari pomagajo zrast v življenju. Ne? In zdaj, kje smo mi odmaknili življenje iz piedestala, jaz bi rekel, da mogoče s pomankanjem prevzemanja odgovornosti za svoje lastne počutje in za svoje lastno vedenje in za svoje lastne čustvene stanja. In zdaj, če jaz krivim politiko, če jaz krivim svetovne vojne, če jaz krivim svetovno gospodarstvo in vse stvari, ki se dogajajo, potem v širši ali pa moji ožji okolici, potem jaz s tem ne prevzemam nobene odgovornosti za to, kako se jaz počutim in potem tudi ne moram nič storiti glede tega in potem tisto vpliva ves čas na mene, da se jaz tako počutim. S tem pa jaz pač ugotovim, da nimam neke lastne volje, svobodne volje in do neke mere se mogoče celo strinjam, da nas vodi neka podzavesta, ne? Mogoče celo kolektivna, ne samo naša osebna, ampak do neke mere pa imamo svobodno voljo, da se lahko odločimo, da rečemo, ok, meni je zdaj v tem trenutku težko, ni mi v redu, ni mi dobro, kaj torej jaz lahko naredim? Pa včasih greš na sprehod, včasih se vpišeš na terapevtsko skupino, včasih greš na moško skupino, včasih greš, mogoče pokličeš prijatelja in mu poveš za svoje težave, včasih pa pač se rečeš, ok, zdaj pa je čas, da nekaj naredim, bom pa ne vem, zamenjal prehrano, ampak sam moraš narediti neko dejanje in tista posledica, ki pride, se mi zdi, da ljudi dostkrat ustavlja, ker bojo mogli potem prevzeti odgovornost za svoje posledice, kakršnokoli to dejanje bo.
Zakaj živimo in v katerih iluzijah živimo? Prav tako moški veliko krat rečejo, čeprav podprti ob šankih, pa morda z neko močjo drug ob drugem, zelo skrbno pazijo, da ne gredo čez rob preveč intimnega, da se preveč ne vprašajo, kako pa drugače odnosi, vse v redu, v službi zadovoljen, pri delu, kjerkoli že, če imajo družino, a je doma dobro, partnerka, partner, skratka. Me zanima resnica, zdaj smo pa že nekoliko v moškem svetu.
Ja, če se dotaknemo moških, me veseli. Zdaj, skozi stoletja je bil moški predvsem naučen oziroma treniran k temu, da je moral stik s svojim telesom, s svojimi čustvi, če se nežno izrazi, malce odmakniti stran od sebe. Ker če pogledamo, recimo, situacije, v katerih se je moški znašel, ne si bodo to vojne, ne si bo to lov, ne si bo to pač neke, svet je bil krut, pač še ne toliko časa nazaj. In če je moški želel preživeti v tem svetu in zavarovati svojo družino, potem je moral kar pošteno potisniti čutenje samega sebe proč. Zdaj, če med prvostovno vojno v tem vojarkih vidiš svojega kompanjona, ki umira v groznih mukah s otrganimi udi ali pa z odprtim trebuhom, potem boš moral ti svoj strah, svoje skrbi, svojo žalost in vse skupaj tesnobo mogoče potisniti proč, da boš lahko preživel, da bo razum prevzel in peljal to stvar nekako naprej. In se mi zdi, da je ta odtujitev od našega telesa, predvsem pri moških, privedla do tega, da si danes moški ne da ne dovolijo čutiti, ampak niti ne znajo dobro čutiti. Ker če jaz vprašam moške, kako si, kaj čutiš, o čem razmišljaš, in marsikateri moški sploh ne zna odgovoriti. Pa ne zato, ker ne bi hotel, ampak ker dejansko ne ve, ker nikoli ni sploh bil vajen, ni bil vajen, da bi sploh razmišljal v to smer. Ženske so pa ravno tiste, ki pa govorijo, bom rekel, bolj jezik čustev in jim je bolj blizu in tudi bolj čutijo v svojem telesu, moški pa manj, ker so bolj odtujeni od tega. Tako da jaz mislim, da je tukaj predvsem ne samo strah tisti, zaradi katerega bi se moški mogoče ne bi upal toliko poglobiti v samega sebe, ampak tudi predvsem nepoznavanje tega čustvenega sveta, ki je moškemu, po mojem mnenju ali pa po mojih izkušnjah, precej tuje.
Ta teorija še vedno drži, da deklice vzgajamo drugače kot fante.
Meni se zdi to prav. Meni se zdi to prav, predvsem zaradi tega, ker je struktura našega telesa drugačna moških in žensk. Tudi notranja kemija telesa med fanti in punčkami je drugačna. Fanti imajo do 100-krat več testosterona, kot ga imajo punčke in to pomeni, da so tudi bolj, rečemo, aktivni temu, če ne tudi agresivni. In ta agresija v fantih, recimo mehnih fantih, ki se zaznava, se razlikuje v te agresije, ki jo imajo v sebi noter dekleta. In se mi zdi, da potem ta isti način vzgoje in v vrtcih in v šolah, zdaj fanti morajo sedeti toliko časa kot punce, brez da bi pač se gibali, njih zelo omejuje pri njihovem lastnem izražanju. In tudi družba je zdaj, se mi zdi, v zadnjem času tako nekako ukvirila, se mi zdi to enakost za vse, da pač fantje naj bi dosegali oziroma oba spola ne bi dosegala popolnoma enake rezultate na enakih testih. To je pa isto, kot če bi rekel, ne vem, petim različnim živalim, da je rezultat za njihov uspeh ne splezal na drevo. In opica bi pri tem verjetno zelo dobro uspela, dočim slon ali pa kakšna druga žival, pa morda ne. In to zaradi tega ne pomeni, da je slabši ali pa boljši, samo drugačen je. In tudi mislim, da bi mogli biti drugačni pristopi, predvsem pa bi morali biti, po mojem mnenju, več moških vzgojiteljev tudi v teh procesih, sploh vzgojno-izobraževalnih procesih, kjer bolj razumejo tudi to fantovsko, če lahko rečem, agresijo. Oče je zelo, zelo pomemben, recimo, in pri 18. mesecu otrokove starosti bi oče moral biti že toliko močno vključen v razvoj otroka, ker mu pomaga pri razvoju njegovih možganov. Na 18. meseca je mama tista, ki pretežno razvija desno polovico, torej desno hemisfero otrokovih možganov, potem pa se začne počasi razvijati leva hemisfera in zato je pa zadolžen v narekovajih oče. Oče je tisti, ki bo otrokovo agresijo, ker vsi tisti, ki imate otroke, dobro veste, da so otroci lahko pri nekih 2-3 letih starosti zelo, zelo agresivni, znajo udariti, znajo zlomi, znajo vršt, znajo pač močno pokazati svoje nestrinjanje in da se moški bistveno manj ustraši te agresije, kot pa se jo ustraši mama, notranje nezavedno. In veliko krat ženske, agresivne ali pa, bom rekel, jezne dojenčke, jezne todlerje, jih skušajo utišati, v smislu, ne se jeziti, se pa ne biti zdaj jezen v tem namenu, ne, ker notranje ne prenesejo mogoče te agresije. Ne. Dočim oče ne bi se na to agresijo odzval malce drugače, ker se pač ne ustraši tiste njegove agresije, ker to se dogaja vse na nezavednem nivoju. In bi on tako takrat prevzel ta otrokova čustva, mu jih pomagal zregulirati, jih notranje predelati in jih vrniti potem otroku v zanj sprejemljivi obliki. Ne? Da bi otrok videl nič narobe, če je jezen, da je to ok, ampak da se pač nauči potem s temi čustvenimi stanji upravljati s časoma.
Se tudi o tem pogovarjate, ko moški sedete skupaj?
Tako globoko ne gremo. Govorimo predvsem o tem, koliko je res pomemben odnos očeta v družini. Jaz to vedno bolj podpiram oziroma sem od nekdaj podpiral. Sem zelo tradicionalist in se mi zdijo te oče pač vzgaja otroka na svoj način, mama vzgaja na svoj način in šele takrat lahko mogoče doseže otrok neko celovitost. Tako da pogovarjamo se o drugih stvarih, ampak tudi ena izmed stvari je to, da moški prepoznajo, kako pomembna je njihova vloga, pa ne samo za vzgojo otroka, ampak predvsem za to, da on ustvarja neko varno okolje, pa ne samo materialno, pa tudi čustveno varno okolje, kjer se ženska lahko potem saj v prvih letih otrokovega rojstva oziroma razvoja pretežno posveča otroku. Ker tistih prvih tisoč let je, mislim, da tudi obstaja knjiga, prvih tisoč dni, ne let, je izredno pomembnih za razvoj otrokovih možganov. Mama je arhitektka otrokovih možganov, oče je pa tisti, ki bi moral poskrbeti za okolje, da je ta arhitektka varna in da lahko potem upravlja svojo nalogo.
Kako lahko preverim, kako spretna sta bila starša pri oblikovanju mojih možganov, tudi če že imam svoje leta in sem celo seveda dejavno vstopil v preoblikovanje svojih možganov zaradi lastnih odločitev?
Ja, mogoče se bo tole zdaj, mogoče bo koga presekal to, kar bo zdaj rekel, ampak pogledajte svoj partnerski odnos. In če ste zadovoljni v svojem partnerskem odnosu, če med vama prevladujejo neke vrednote v smislu iskrene komunikacije, zaupanja, skrbi drug za drugega, komunikacija nasploh, če prosperirate v svojem odnosu in če pogledate vajne otroke, če so otroci, tisto zdravo, razigrani otroci, potem ste verjetno zelo dober svoje arhitektko ali pa pač tistega, ki sta zgradila vaše možgane, da ste bila kar uspešna, da ste vi to potem uspešno naprej prenesli.
Urban Urbanc je naš sogovornik, učitelj somatike, če zelo povzamem njegovo strokovno delo, vodja številnih delavnic za moške, še posebej tudi svetovalec za partnerske odnose in pri partnerstvu. Kar velik odstotek partnerskih zvez razpade, se razidejo. Zakaj? Odkud takšen visok odstotek, ko se pogovarjamo z mladimi, je pa to zelo velik izziv sodobnega časa. Čeprav se ti zdi, da imaš res v pogledu možnosti izbire, ampak je tako težko, morda nikdar ni bilo tako težko najti pravega zase. Oziroma, da bi mu bil zvest, zadovoljen v tem odnosu, pripravljen ga graditi. Hitro odnehamo, kaj se dogaja?
Mislim, ravno ta besedna zveza, ki ste jo rekla, ne, pripravljenost graditi partnerski odnos, ne, ker zdaj vse stvari, ki so se nam dogajale, ko smo bili mlajši v našem otroštvu, se zapišejo v naš telesni spomin, torej v ta naš implicitni spomin in se prebujajo vedno v odnosu z nekom, ki ga zopet tako čustveno blizu spustimo, kot so bili čustveno blizu naši starši. In te travme, če jih lahko omenim, ali pa te, bom rekel, nesoglasja, te prepiri, do katerih pogosto prihajajo v partnerskih odnosih, ti me ne slišiš, ti me ne vidiš, ti me ne razumeš, ti se nočeš z mano pogovarjati, ti me sploh ne čutiš. Pogostokrat so samo neka, bom rekel, ponovitev vsega, kar se je že na nek način dogajalo v našem otroštvu in z namenom, da se razrešijo v partnerskem odnosu. In tukaj bi spet vpletel noter besedo odgovornost, da mi pač v prvi meri tudi vidimo, da če se pojavljajo neki konflikti z našim partnerjem, da verjetno je tudi kaj v nas, kar povzroča te konflikte, ne pa da je samo partner tisti, ki nas svojim vedenjem ali oziroma obnašanjem jezi, spravlja v stisko ali pa v nemoč. In na tem mestu bi se jaz pač tega rad dotaknil, ne, da nismo mogoče pripravljeni se soočiti s stvarmi, ki so pogostokrat precej boleče, niso najbolj prijazne, niso najbolj prijetne, in da jih uspemo uspešno s partnerjem predelovati, ker vse, kar se nam je zgodilo v nekih odnosih z našimi skrbniki, starši, se bo potem poustvarilo v naših odnosih s partnerjem in kar se je v odnosih zgodilo, se tudi v odnosih in le v odnosih lahko pozdravi.
Torej, ko se slišimo, kar zapišimo, tisto, kar izrečemo partnerju, je verjetno namenjeno komu drugemu.
Ja, jaz nisem upal tega, oziroma nisem vedel, bo šla to globoko ali pa ne, ampak ja, velikokrat so neke obtožbe, kritike, jeza mogoče, bes, kakršnikoli drugi občutki in nemoč, ki jo usmerjamo v partnerja, pravzaprav namenjene komu drugemu. Ja. Ampak ker je hierarhija oziroma zakon hierarhije tisti, ki v naši izvorni družini vlada poleg zakona pripadnosti in ker sta starša na lestvici hierarhije više od nas, se mi ponavadi ne upamo, ne znamo, ne zmoremo postaviti proti izvoru našega življenja in spoznati, da mogoče smo pa jezni, besni na naše starše, ne pa dejansko na partnerja, ki pa je samo odslikava naših staršev. Oziroma njihove podzavesti.
Kako Urban zgledate sploh na partnerski odnos? Kar se vam zdaj le porodi v mislih, da je pa morda smiselno predati naprej tudi poslušalkam, poslušalcem, če so v partnerstvu. Včasih slišimo, da tudi če menjamo, pa če se v partnerstvu ne razvijamo, vprašanje, če bo pa drugo, tretje, četrto uspešno. Pa me zanimajo vaše stališče tudi skozi delavnice, vaša strokovna svetovanja o partnerstvu. Pogosteje, ob kaj trčimo in so kar napake, da prihaja do tolikšnih razvez. Zelo vidne morda v nebo vpijoče.
Učena stvar, ki bi se najprej dotaknil, je, da znamo razlikovati med stopnjo čustvene inteligence in stopnjo čustvene zrelosti, ker v tem je velika razlika. Zdaj, jaz verjamem, da je veliko ljudi
čustveno... Aha, inteligentnost in zrelost.
Tako je. Ja. Ljudje velikokrat to inteligenco lahko povzdigujejo z poslušanjem takih oddaj, ko jih imam vidva, oziroma take oddaje, z poslušanjem nekih YouTube-ov, delanih nekih delavnic, branjem knjig, tega danes je res, res veliko. Ampak čustvena zrelost je pa predvsem tista, kako znamo potem to mi znanje to uporabiti v praksi. Ne?
Torej, a takoj, ko se čustva oglasijo, pravzaprav na to, kar pozabimo?
Ne gre, da pozabimo, ampak dejansko, ko grejo čustva gor, ko se čustva oglasijo, to ste zelo lepo rekli, takrat ponavadi razum malce ugasne se. Ne? Čustvena zrelost je pa ravno to, da mi ko, kljub temu, da so čustva v nas podivjala, če lahko tako rečemo, ali pa da začutimo nekaj v nas, kar se nas je dotakalo, nas zabolelo, da mi kljub temu znamo ohraniti zavesten odgovor, razumski odgovor, racionalen odgovor in znamo ločiti med tem, da je najverjetneje ta trigger, ta dražljaj, ki je povzročil v naš neko čustveno stanje, stvar neke preteklosti in ne vedno sedanjosti. Ane? In da mi to čustveno zrelost dvigujemo, moramo pa pač povečevati stik z našim telesom, prepoznavati naša čustva, se naučiti, kako jih poimenovati in se tudi naučiti primerno ta čustva izražati, ker nekdo si misli, da izraža skrb, ampak je v njegovem glasu, tonu lahko slišati veliko jeze. Nekdo misli, da izraža strah, pa je prav tako lahko v njegovem glasu slišati mogoče veliko obtoževanja ali pa mogoče strahu ali pa česa podobnega ali pa besa. Ne? In tukaj nastane potem ta informacijski vakum in potem naslednja stvar v partnerskih odnosih je, da danes nimamo časa, da bi se pogovarjali. Danes se še dobro spomnim, kako je bilo, ko sta starša prišla iz službe in potem je bil popoldan frej. Ne? Smo lahko šli kom starši, dostikrat so se tudi z nami ukvarjali. Danes pa vemo, kdaj otroci prihajajo v šole, vemo, kdaj starši prihajajo v služb in tega časa, jaz veliko krat, mislim, res več kot 80% ljudi, s katerimi sem delal, mi je reklo, zvečer, ko otroke zrihtava, ko se vse ugasne, samo še obleživa na kauču, najverjetneje vsak pred svojim telefonom v roki ali pa pred televizijo in ni več tega časa, ki bi ga posvetili iskreni komunikaciji med partnerjema, da bi se midva pogovarjala, da bi res pač me zanimalo, kaj se je partnerju zgodilo, kaj je on doživljal čez dan, kako je na njega določena stvar vplivala, kako se je on na to odzval, kaj je bilo v službi, kako sva midva, kakšna stvar, ki sva se mogoče malce zapela, a pogledava lahko še iz druge perspektive, a lahko probava to razrešiti, preden greva spat. In ker ni tega časa, ker ni te energije, ker ni te pozornosti, potem s časoma partnerja se, namesto da bi se približevala in povzdigovala in gradila odnos, se v bistvu bolj distancirata drug od drugega in se potem ta prepad med njima samo še povečuje. Ne? Opcije pa danes na trgu v bistvu na več, kot jih je bilo včasih. In potem ti misliš, normalno se, če pa tem odnosu nisem zadovoljen, bo našel pa nekoga, s katerim bom pa lahko bolj zadovoljen, ampak če ne razrešiš ene stvari v partnerskem odnosu, se ti bo najverjetneje in skoraj 100% ponovila z drugo osebo, na drugačen način, ampak v zelo podobni intenziteti, v rimah.
je še vedno stereotip, da ženske pogosteje delajo te korake.
Ja, tudi moje izkušnje so take. Ne? Sicer jaz sem, ko sem začel delati, sem imel v bistvu na več ženskih klientk kot pa moških. Potem pa zgleda se tudi nekaj v meni noter premaknilo in zdaj dejansko imam v bistvu na več moških klientov kot ženska. Ne? Tako da jaz iz moje perspektive, če pogledam, jaz mislim, da je moških, procent moških, ki delajo na sebi, kar precej velika. Ne?
Je zelo zrasel v zadnjih letih.
In tudi, ko se moški odloči, da bo naredil korenite spremembe, jih potem dejansko naredi te korenite spremembe. Je zelo proaktiven in se odloči, ker vidi, kaj vse za sabo potegne, kako to vpliva na njegov partnerski odnos, kako to vpliva na njegovo življenje. In gre lažje, moški gre lažje skozi te spremembe kot ženska, se mi zdi. Je pa res, da na drugi strani je pa tudi dogodkov, stvari bistveno več za ženske, mogoče v preteklosti jih je bilo še več in da moški mogoče sploh niso vedeli, kam se usmeriti. Ne? Pa še ena stvar je, moški lahko misli, da bodo njegovi prijatelji potem o njem si mislili, da je pa šibak, da je pa pusi, če se lahko tako izrazim, ker je pa poiskal si pomoč ali pa ker je začel delati na sebi in lahko to zamenjajo kot, aha, zdaj sem pa copata, ker sem začel tudi jaz na sebi delati in skušam razumeti svojo žensko, skušam rešiti svoj partnerski odnos in nisem več tisti mačo moški, kot pa je mogoče še stereotipno poznano iz naše preteklosti.
Kje imate zdaj aktualno ta srečanja za moške in moški, ki res čutijo, slišijo, pa ne nazadnje so res takšni večeri, advent in če kdaj, pa zdaj?
Ja, zdaj vabim prav veliko ne več, ker zdaj, hvala Bogu, moram potrkati, so vsi dogodki, ki jih imam, so zapolnjeni vedno do konca. Začel sem pred 3 leti z vikend odmiki. Na Pokljuki sem našel krasno lokacijo. Tudi odmaknili smo malo, se mi zdi, ne, od tega trušča sveta. Hotel imamo za sebe in tam se potem 3 ali 4 dni družimo, predelujemo travme. Se soočamo z stiskami, strahovi, skrbmi znotraj sebe, z jezo, besom in ostalimi čustvi in v skupini moških, kjer se vzpostavi na taka zelo varna in zanimiva dinamika, se potem kar marsikaj močnega zgodi. Tako da to je trikrat na leto, poleg tega imamo pa še 2-krat letno pa poletne tabore, kjer gremo pa poleti kampirati in potem smo 4 dni skupaj in v naravi, ker pa se mi zdi, da moški tudi ta stik s to pristnostjo njegovo lahko še bolj intenzivno ujača.
In zdaj si predstavljam Urban Urbanc, ko se moški tako postavi, pa res stabr, ob katerem se tudi ženska lažje preobrazi. Čeprav rečemo, ženska naj bi podpirala 3 vogale, enega moški, ampak vendarle, tu se mi zdi pa, da je ta, čeprav en stabr, ampak zelo ključen, ob katerem je tudi ženske potem lažje. Skratka, če se moški tako postavi, a od ženske marsikaj pade, se odlušči.
Zelo odvisno od tega, koliko je ženska tudi pripravljena spustiti svojo kontrolo, ker veliko žensk ima še vseeno nezavedno željo, da želijo same držati nadzor na tem, kar se dogaja.
Drži,
in tudi družba in to danes, po eni strani, hvala Bogu, to omogoča, po drugi strani se mi pa zdi zaradi tega, da jih malce prikrajša. Ne? Poleg tega ženska, ko sprejema odločitve, ki jih sprejme bistveno več kot moški na dan, to spravi žensko v bistveno večji stres kot moškega. In zdaj, če bi se ona, tudi če dosti žensk, ki si želi imeti ob sebi moškega, ki je postavljen in kot steber, jih jaz najprej vprašam, zakaj ste se izbrali takšnega moškega, ki to ni? In to je tisti vprašanje, ki si ga morate ženska mogoče postaviti, zakaj sem si izbrala moškega, na katerega se ne morem zanesti, mogoče se pa ne želim zanesti na tega moškega. Mogoče imam pa iz izvorne družine vzorec, da se nisem mogla zanesti, da se moja mama ni mogla zanesti na očeta, da se jaz nisem mogla zanesti na očeta, ker je bil fizično ali čustveno odsoten, ker je mogoče varal mojo mamo, ker je mogoče bil, ne, imel težave z alkoholom ali pa z nasiljem ali pa kaj podobnega. Ne? In dostikrat potem vidimo, da kljub temu, da ženske delate na sebi in si želite imeti ob sebi moške, ki so bolj postavljeni, je tudi nek nezaveden del mogoče, ki pa vam to nekako preprečuje, zato da vas lahko ohranja v tej neki poznani vlogi tega, da ste vesti tak same za vse. Tukaj pride potem še ta arhetip, bom rekel, trpeče slovenske matere noter, a ne? Boga za vse sama, vloga žrtve, če lahko temu tako rečem, vsaka žrtva potem rabi svojega storilca na drugi strani, moški je več kot priročen, da je ta storilec. A ne? In tudi, če se moški začne postavljati in pač tudi sam iz osebne izkušnje vidim, ko začneš pač graditi v neko nek steber, neko svojo moškost, da na drugi strani to potem mora žensko postaviti tudi v neko drugo vlogo. In zdaj, če ona ni pripravljena te druge vloge, ki je seveda nepoznana, sprejeti in jo začeti ponovno odkrivati, se bo zelo močno upirala lahko tej spremembi. Ne? Vidim pa še eno stvar, da če partnerja nimata recimo neke skupne investicije, zdaj, včeraj sem se smejal, ko smo na faksu govorili, da je tudi otroci so investicija dejansko, spadajo pod investicijo. Če nimata recimo otrok, če nimata nekega skupnega doma, da bo moški bistveno, bistveno težje vplival na žensko, da mu bo potem ona začela slediti. Čuditi, če bo ta sprememba pozitivna.
Omenjate izobraževanje pri Kristijanu Gostečniku, nadaljujete. Kam bi se radi poglobili?
Kristijan Gostečnik je postavil pri nas smer zakonski in družinski študij, torej ta psihoterapevtski pristop. Jaz sem se vpisal zdaj na magisterij, delam drugo stopnjo zakonski in družinski študij, tako da sem zdaj v sklopu tega izobraževanja kot redni študent v svojih letih, ampak
je,
kar je, mi ustreza.
Ja, pa se mi zdi, da s tem tudi kažete nek res pomemben zgled. Za stvari, ko se odločiš za nje, jih jemliš resno.
Ja, mogoče se navežem na tisto, ko ste rekla, bo ta 80-letnik se potem odločil za neko spremembo, je pa če sem se po svojih 46 letih odločil, da se vpišem na faks. In večina mojih sošolcev je starih 23, 14, 25 let in se super povezujemo in samo fajn. In jaz doživljam čist drugačne poglede na vse, kot sem jih doživljal, ko sem bil sam študent pred dobrimi 20 leti recimo. Ampak ja, kažem, bom rekel nek zgled mogoče, da se, ko te nekaj res potegne, da se je treba potruditi za to, treba je prevzeti odgovornost, ker jaz zdaj usklajujem pač svoje delo in usklajujem svoj študij in časa mi zelo, zelo, zelo primankuje, ampak verjamem, da bo na dolgi rok, to so ravno te stvari, ne? Ker na kratki rok mogoče se ne pokažejo rezultati tako hitro. Ampak sploh, ko ti prideš bolj v stik sam s sabo, pa vidiš, da bo dolgoročno nek vložek, ki ga, oziroma neka sredstva, ki jih vlagaš, v tem primeru pa moj čas in moja energija, v nekaj, kar mi je pomembno, verjamem, da se bo to obrestovalo na dolgi rok in da bom tega imel korist jaz in pa še vsi tisti, ki bodo potem pač prišli delati z mano.
Pri partnerskem odnosu že omenjeno adventni čas, daljši večeri, naj če le zmoremo, ugasnemo, vemo, katere motivce. Že ta tišina, bližina, se počasi beseda, morda se pogovarjava 5 minut, obmolkneva, nič za to, včasih nas je strah te tišine, biti zgolj z nekom, ampak verjetno je to osnova tudi učenja, pogovora, izmenjavanja, nič ne bo čez noč. Kako ohranjati, premeniti ti partnerstvo, verjetno bodo tudi prazniki potem res imeli veliko večjo vrednost.
Definitivno, se strinjam. Predvsem, da ni pogovor ali pa komunikacija samo govorjenje, ampak je tudi poslušanje.
Torej ne na silo. Zdaj se bo pa pogovarjala, ker se morava bojda.
Ne, to sploh ne, ampak veliko krat pa tudi sploh, bom rekel, če tukaj verjetno ciljate, ali pa tudi jaz razmišljam o tem, da so moški tisti, ki se manj pogovarjajo, kot bi se pa mogoče ženske želele pogovarjati in da včasih tudi ta sila moški pač mora zdržati to. Ni, da se zdaj kar umakne, zdaj, ko bo pa ona na njega pritisnila, da se pogovarjati, jaz se želim pogovarjati, da bi se on zdaj moral tako umakniti, ker ona ni pristopila na pravi način. Zdaj jaz nikoli ne govorim, kaj je prav, pa kaj ni narobe, ampak jaz govorim, kako naj bi bilo ali pa kako naj poskusijo, pa bodo videli sami, če jim pač to ustreza. In zdaj, če ženska pristopi do moškega recimo na drugačen način, rekla, veš, zadnje čase naj upomalce pogrešam, vidim, da so oba veliko odsotna in bi si želela več časa preživeti s tabo, ker te imam rada in ker si mi pomemben v življenju, bo tudi moški se drugače verjetno odzval na te njene besede, kot pa če bo ona rekla, pa nikoli nimaš časa zame, pa se te nikoli ni doma, pa nič se nikamor ne greva, pa nikamor me ne pelješ. Ne? Tako da tukaj je ta komunikacija, ker se moramo vsi pač učiti izražati lastnega sebe in govoriti iz prve osebe. Mi pa dosti krat naredimo to, da mi takoj pokažemo na drugega, kaj je drug naredil, kako je drugi povzročil z nekim svojim dejanjem ali pa ne dejanjem tisto, da se mi tako počutimo. Ne? In tukaj se mi zdi ta pomankanje prevzemanje odgovornosti za lastno čustveno stanje in potem posledično iskanje nekoga, ki bo to odgovornost prevzel, no verjetno izhaja iz tega, ker smo mi morali prevzemati odgovornost za čustveno stanje najverjetne naših skrbnikov ali pa naših staršev.
Zakaj je vredno in še enkrat res vredno, da delamo na zveze dveh na partnerstvu? Da se jih preveč razide, prehitro odnehamo ali ne vidimo več vrednosti?
Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz sem mnenja, da bi se morali stvari skušati popraviti, če se le da. Tudi, ko pride do nekega nezaupanja v odnosu, tudi, ko pride do nekih večjih utujitev v odnosu, da še vseeno dva se potrudita, ker je odnos nekaj, kar človek dejansko v samem bistvu išče tudi. Ne? Mi smo socialna bitja In biti sam, biti v samosti, danes dejansko povzroča bistveno več težav, kot pa marsikatera škodljiva stvar, ki jo, bom rekel, lahko umetno vnašamo v sebe. Ne? Tako da, če ne druzga, če ni to zavedanje dovolj, recimo, da je tisto odnos nekaj, skozi kar bomo mi mogoče tudi izpolnili samega sebe, je pa potem tukaj tudi tista motivacija lahko otroci. Če dva ne uspeta, s tem one dva, oziroma starši ves čas svojim načinom odnosa, dinamiko, ki ga imata, otroke učita, kakšen odnos bodo otroci imeli v svoji prihodnosti. In če sta zdaj dva, ki to poslušata, zadovoljna s svojim odnosom in ga in ju izpolnjuje in si želita še bolj poglobiti njun odnos, potem ne nadaljujeta taj smeri. Če pa nista zadovoljna s svojim odnosom, ne pa tudi razmislite, da boste najverjetneje to dinamiko prenesla na svoje otroke. In če želite videti svoje otroke čez 30-40 let v takem odnosu, ker definitivno bodo v zelo podobnem odnosu, potem pa bi bilo mogoče dobro, da kaj ne glede tega naredite.
Zvestoba, če to končava, zvestobe je še vedno velika vrednota, kaj ne? Čeprav je, recimo, ko sama iz lepega odnosa, seveda ravno tako se je bilo treba zanj boriti, ampak ko danes gledam tako neobremenjeno na vse te preizkušnje, skušnjave, bi si včasih res mislila, da je veliko skokov čez plot. Potem, ko se res pogovarja z ljudmi, pa vidiš, da si želijo ostati v odnosu, da je še veliko zaupanja in si želijo te globine. Zvestoba je vrednota še vedno.
Je zelo na mestu vprašanje, zaradi tega, ker se mi zdi, v sodobnem svetu je tega bistveno več. Mislim, da danes je, če nek statistični podatek, da je vsak drugi par nekako ločen, oziroma da se ne bi vsak drugi ločil, ali pa še več. Ne. Tako kot se jaz spomnim, ko sem bil v šoli, koliko je bilo ločenih staršev v našem razredu in koliko je zdaj, recimo, ločenih staršev, ko pač delam z ljudmi, je ta odstotek bistveno višji. Ne. In zvestoba je ena taka zelo pomembna vrednota, kot ste omenili. Jo pa, bom rekel, neko zaupanje je mogoče še tista vrednota, ki to zvestobo potem lahko ali gradi oziroma jo vzdržuje ali pa ne. Ne? In to zaupanje je pa tisto, bom jaz znal se tudi upreti skušnjavam, ki bodo slej ko prej ali pa tako ali drugače prišle v moje življenje. In da bom izbral kljub tem skušnjavam, kljub tem priložnostim, je še vedno tisto, kar sem si izbral pred toliko in toliko leti. Ne? Ker po mojem mnenju sta ljubezen in zvestoba izbiri. In zvestoba ni stvar ljubezni, to definitivno. In tukaj ni samo ljubezen, tisto, kaj je pomembno, ampak je pomembno predvsem red. Red, ki ga ima ta dva odnosih. Ne? Ker če ni reda, potem nismo v redu. Ne? In če nismo v redu, potem bomo šli iskati neko izpolnitev verjetno nekje drugje. In danes je teh priložnosti, teh bo nekih srečanj, v smislu službenih srečanj, nekih dogodkov, socialna omrežja, ker zastoba je lahko tudi to, da se ti samo pogovarjaš z nekom, ki ni tvoj partner, o stvareh, s katerimi se s partnerjem ne moreš in jih partnerji niti ne bi pokazal, recimo, če bi ti rekel. In to je že lahko takoj neka vrsta varanja, recimo, partnerja. Ne? Tako da jaz mislim, da je tukaj predvsem strah tudi pred globino čustov, ki se odpirajo, ker ko se dva vedno bolj povezujeta, vedno bolj komočno, ko postaja močno njuno razmerje, vedno bolj močna čustva prihajajo ven. In zdaj, če mi ne znamo, če nimamo čustvene zrelosti, tako kot sem prej omenjal, potem mi ne znamo zdržati s temi močnimi čustvi, niti našimi, niti partnerjevimi čustvi in potem rajši ohranjamo neke površinske odnose. In varanje je točno to, pač neka površina, ki jo, ker ti ko varaš, ne moreš s tem človekom razviti nekaj globokega odnosa. In gre samo za neko, bom rekel, telesno potešitev. Včasih mogoče tudi čustveno potešitev, ker te partner ne sliši, na drugi strani pa te sodelavc pa posluša.
V odnos stopimo in se zaljubimo, ko nam je nekdo vizualno tudi zelo všeč, potem, če pa smo dolgo časa v zvezi, vizualna podoba sploh ni več najpomembnejša, ampak je ta občutek varnosti, je nek mir, izpolnitev, je kot bi res našel polovico sebe, ki si jo iskal vse življenje. Kaj vse pride, ko se pogovarja z ljudmi, ki so v dolgih zvezah, kaj vse pride pred tisto, ja, seveda pa všeč mi je všeč, njene oči so lepe, potem na dolgi rok zvezi, zveze pa vse kaj drugega.
Zdaj, mislim, da
pa me zanima, kako moški to vidite.
Mislim, da ženske in moški malo drugače izbiramo zadevo. Čeprav v osnovi pa vsi izbiramo na zelo podoben način. Vsi bomo iskali, bom rekel, partnerja, ki nam bo odražal neke stvari, ki so se dogajalo v našem otroštvu. Včasih lahko med skupinjo ljudi izberemo točno enega partnerja. Mogoče sploh ni najlepši ali pa najboljši, ampak nam je najbolj privlačen. Nekaj na njem nas privlači. In s časom potem vidimo tudi, kaj je tisto, kar nas privlači, ker mi potem s partnerjem, kot se že rekel, ponovadi razrešujemo neke določene dinamike, ki jih nismo uspeli razrešiti z našimi starši. In če to določene stvari uspešno uspemo razrešiti, potem bo ta privlačnost se še povečala. Če ne bomo uspešno tega razrešili, se bomo dejansko začeli odmikati od tega partnerja, ker bomo ves čas njega krivili. Ampak zdi se mi, da je ta organska, telesna komponenta, tista mogoče kemija, temu včasih rečejo, nekaj mi je privlačno, všeč mi je, lep mi je, tam in tako me zna pogledati, tako me očara. Je veliko je te neverbalne komunikacije, veliko je tudi barve, ton glasu recimo, kako vpliva na človeka in je to mogoče lahko kot neke vrste, bom rekel, poskus narave, da nas pritegne skupaj ravno tiste, s katerimi si lahko razrešujemo vse te neodkrite ali pa še nezavedne dinamike. Tako da tukaj jaz pri privlačnosti recimo zelo zanimivo mi je, ko slišim recimo, ful se privlačiva, nora, sva v telesni stike, krasen, diši mi, najboljš mi je ob njem biti, ampak po drugi strani me pa spravlja obup in me jezi in me ne posluša in me ne sliši. Tako da bi po mojem mnenju moral dati nekaj časa tudi, da se spoznamo na čustvenem nivoju, na mentalnem nivoju, preden se mogoče spustimo v nek globi odnos. Danes je pa to postalo tako zelo pavšalno in že zelo hmal po parih tednih, mogoče mesecih skočimo pač v posteljo, telesni kontakt se zgradi, navadimo se, odvisni postanemo od vonja, načina, dotika tega človeka, potem pa, ker nismo na čustvenem ali pa na kognitivnem, bom rekel, levelu nekaj naredili, bomo pa kmalo bi se začutili, da se tam začnejo pojavljati težave.
Hvala lepa za vse te spodbude in vaše odgovore, Urban Urbanc, za obisk v našem studiju. Lepa popotnica, tako lepo zavito zdaj ob tem prazničnem mesecu, v katerega vstopamo in če kaj si pa želim prav to, da bi našli voljo, moč in pa tudi lepoto v tem, da gradimo svoje partnerske odnose, ker kot ste rekli, to je izvir lastne sreče in potem seveda sreče tudi potomcev, če jih imamo.
Se strinjam in res hvala za to priložnost, da sem imel možnost podeliti vse to z vami. Krasna vprašanja.
Hvala lepa za vaše odlične odgovore in spodbude in srečo vam želim na vaši nadaljni poklicni in študijski poti, trenutno nekaj let.
Hvala.
Hvala, srečno.
Za življenje. Za življenje.